Նոյեմբերի 7-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսվա 16-ը Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիո ժամին։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Միգավատ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, հաղորդում, որի խորագիրն է Իրանի հարաճու նշանակությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում, Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք խորագրով պոդքաստը, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչ այսօր խորագրով հաղորդումը եւ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով խորագրով պոդքաստի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ինտերակցիալ մեզ միջև ժամը 20:50 րոպեից, այժմ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Թեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Առաջին ասել է, տնտեսական դիվանագիտության ակտիվացման նպատակն է գործարարներին ներկայացնել նոր շուկաներ։ Իրանը եւ Պակիստանը տարածաշրջանային դաշնակիցներ, հանուն համաշխարհային խաղաղության եւ իսլամական միասնության։ Մինչև տարեվերջ Իրանի սահման տանող ճանապարհին նոր հատվածը պատրաստ կլինի 30%-ով, հայտարարել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Խաթիբզադեն նշել է, միջուկային բանակցությունների վերսկսումը կախված է Միացյալ Նահանգների վարքագծից։ Գրոսին ասել է, դիվանագիտությունը Իրանի դեպքում միակ կայուն ուղին է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հանդիպել է իսլամական խորհրդարանի, զրադաշտական, ասորի, հրեա և հայ պատգամավորների հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, Լիբանանում հրադադարի խախտումը սիոնիստական ռեժիմի ոչրագործ և ահաբեկչական բնույթի ևս մեկ նշան է։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա օրերի ընթացքում։
Համադան նահանգի գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Նախարարությունն իրանցի գործարարների համար կբացի համաշխարհային տնտեսության ուղիները, ակտիվացնելով տնտեսական դիվանագիտությունը, միաժամանակ վերացնելով խոչընդոտները, ինչպես նաև բացահայտելով նոր շուկաներ և ներդրումներ անելով։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Աբաս Արաղչին ասել է. Արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության նպատակը գնումներով, վաճառքով և առևտրով զբաղվելը չէ, այլ փորձել բացել համաշխարհային տնտեսության ուղիները իրանցի գործարարների համար, վերացնել խոչընդոտները, բացահայտել նոր շուկաներ և ապահովել տնտեսական աշխատանքի հնարավորություններ քաղաքական միջոցներով։ Արտաքին գործերի նախարարության դերը համեմատելով սառույցով պատված ջրերում լողացող սառցահատի հետ նա հավելել է. Արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչպես հզոր շարժիչով սառցահատը, վերացնում է միջազգային ասպարեզում տնտեսական ակտիվիստների առջև ծառացած խոչընդոտներն ու խնդիրները և հարթում է առևտրային նավերի և ներդրումների ճանապարհը, կարևորելով նախարարության և գործարարների միջև շարունակական հաղորդակցությունը, կարիքներն ու խնդիրները բացահայտելու համար, Արաղչին ասել է. Նախարարության մարզային գրասենյակները գործարարների հետ աշխատում են որպես խորհրդատուններ և օգնականներ տարբեր երկրներում նրանց կարիքներն ու խնդիրները բացահայտելու և դրանք լուծելու համար միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։
Pars Today-ը գրում է, որ Իսլամաբադում կայացած հանդիպման ժամանակ Պակիստանի վարչապետը եւ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ընդգծել են տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման, ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ իսլամական ումայի միասնության ու համաշխարհային խաղաղության համար համատեղ ջանքերի կարեւորությունը։ Հողմանելով Իրնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Պակիստանի վարչապետը ընդգծել է իր երկրի հանձնառությունը ամրապնդելու Իրանի հետ համակողմանի համագործակցությունը և ասել, որ Թեհրանն ու Իսլամաբադը կարևոր դեր են խաղում համաշխարհային խաղաղության և իսլամական միասնության գործում։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Պակիստանի ազգային ժողովի նախագահ Սարդար Այաս Սադիղը, վարչապետի արտաքին գործերի գծով հատուկ օգնական Թարիխ Ֆաթեմին և Իսլամաբադում Իրանի դեսպան Ռեզա Ամիրի Մողադամը։ Ողջունելով Իրանի խորհրդարանի նախագահին և իր ջերմ ողջուններն ու հարգանքը փոխանցելով իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին և նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին, Շահբաս Շարիֆն ասել է. Պակիստանն ու Իրանը որպես երկու եղբայրական ու մուսուլմանական երկրներ նվիրված են համաշխարհային խաղաղությանը և մուսուլմանական համայնքի միասնությանը։ Նա ընդգծել է Իրանի և Պակիստանի միջև բարեկամական ու եղբայրական հարաբերությունների կարևորությունը, հավելելով. Երկու երկիրը կարևորում են աշխարհում առկա բոլոր չլուծված վեճերը լուծելու համար երկխոսության և դիվանագիտության խաղաղ մեթոդների կիրառումը։ Շահբազ-Շարիֆն ասել է, Իրանը և Պակիստանը դատապարտում են պետական ահաբեկչությունը և միշտ աջակցել են միմյանց իրենց դեմ ուղված միակողմանի ագրեսիայից հետո։ Պակիստանի վարչապետը հավելել է, որ ցավոք երկու երկիրն էլ ահաբեկչության զոհ են դարձել, հետևաբար վճռական են համաշխարհային խաղաղության, բարգավաճման և տարածաշրջանում դրական համագործակցության հարցում։ Նա ընդգծել է, Իրանը և Պակիստանը վճռական են տրամադրված համագործակցելու և միավորվելու հանուն իսլամական համայնքի միասնության։ Շարիֆը նշել է, որ Պակիստանը ցանկանում է ամրապնդել համագործակցությունը Իրանի հետ, ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող, այդ թվում տնտեսական զարգացման և առևտրի ոլորտներում։ Պակիստանի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել է, Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ դոկտոր Մուհամմադ Բաղերի Ղալիբաֆը երախտագիտություն է հայտնել Պակիստանի վարչապետին, կառավարությանը և ժողովրդին Իսրայելի ագրեսիայի դեմ Իրանին ժամանակին ցուցաբերած արժեքավոր աջակցության համար։ Ղալիբաֆը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից պարտադրված 12-օրյա պատերազմում Պակիստանի աջակցությունը գնահատվում է Իրանի ժողովրդի կողմից։ Նա հավելել է, որ Իրանը և Պակիստանը հավատում են իսլամական համայնքի միասնությանը և համաշխարհային խաղաղության ուղերձին։ Հանդիպումից հետո Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն այցելել է Կարաչի, Պակիստանի տնտեսական կենտրոն։
Իրանի փոխարտգործ նախարարը նշելով, որ Իրանի հրթիռները նախատեսված են երկրի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման համար և բանակցությունների առարկա չեն ասել է։ Միջուկային բանակցությունների շարունակությունը կամ վերսկսումը կախված է Միացյալ Նահանգների վարքագծից և մտադրություններից։ Իսնայի փոխանցմամբ Իրանի փոխարտգործ նախարար, քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Սայիդ Խաթիբզադեն Ճապոնիա կատարած այցի ընթացքում և այդ երկրի լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում բացահայտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցությունների կասեցված գործընթացի վերաբերյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ներկայումս կասեցված միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ Խաթիբզադեն հայտարարել է. Եթե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համաձայնության գալ հավասար դիրքերից, դրա իրականացումը հնարավոր է, նա ընդգծել է, որ բանակցությունների վերսկսումը կախված է Միացյալ Նահանգների մոտեցումից և վարքագծից։ NHK-ին տված հարցազրույցում Իրանի փոխարտգործ նախարարը Իրանի հրթիռային ծրագրի հետ կապված ամերիկյան կողմի պահանջների մասին հարցին ի պատասխան հավելել է. Հրթիռները նախատեսված են երկրի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման համար և բանակցությունների առարկա չեն, այնուհետև նա ընդգծել է, եթե Միացյալ Նահանգները հանդես գա հավասար դիրքերից համաձայնության հասնելու իրական կամքով, խոսի հարգալից և հրաժարվի իր մտքում եղած պատրանքներից, ապա ամեն ինչ հնարավոր կլինի։ Իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը կրկին նշել է, որ բանակցությունների շարունակությունը կամ վերսկսումը կախված է Միացյալ Նահանգների վարքագծից և մտադրությունից։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից Իրանի վնասված միջուկային օբյեկտների ստուգման վերաբերյալ Խաթիբզադեն ասել է, այդ օբյեկտներին հասանելիությունը շատ սահմանափակ է և պետք է գտնվեն մեթոդներ համագործակցության և համատեղ գործունեության համար։
Հյուսիս հարավ մայրուղու շրջանակներում կառուցվող քաջարանագարակ նոր ճանապարհը այս տարեվերջին պատրաստ կլինի 30%-ով։ Այս մասին հայտարարել է կառավարության նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով աշխատանքների ընդհանուր արժեքը գնահատվում է $214 million, որից մինչև 2025 թվականի վերջը իրացվելու է $70 million։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ իրանական կապալառուն Աբադ Ռահան Փարս Ինտերնաշնալ Գրուպ և Թունել Սադ Արիանա ընկերություններից բաղկացած կոնսորցիումը աշխատում է ժամանակացույցի առաջացմամբ։ Իրանական կապալառուն աշխատում է այնպիսի տեմպերով, որպիսիք մենք նախկինում չենք տեսել, ասել է Փաշինյանը։ Փոխվարչապետը նշել է, որ աշխատանքների արագացումը անակնկալի է բերել կառավարությանը։ Տարեսկզբին ֆինանսների նախարարությունը ավելի քիչ գումար է հատկացրել աշխատանքների վճարման համար, քան արդյունքում պահանջվել էր։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այդ նպատակների համար լրացուցիչ կհատկացվի 8,400,000 դրամ, մոտ $22,000,000. Ճանապարհը կառուցվում է Եվրասիական զարգացման բանկի վարկով։ Կառավարության համաֆինանսավորմամբ նույն որոշման շրջանակներում համեմատաբար փոքր գումարներ, այսինքն մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ, մի քանի տասնյակ հազար դոլարի սահմաններում կհատկացվեն Քաջարան-Սիսիան ճանապարհահատվածում ճանապարհի շարունակման համար հող գնելու, ինչպես նաև այդ հատվածում կառուցվելիք 8.5 կիլոմետրանոց Վարգուշատի թունելի նախագծի տեխնիկական փորձագնդության համար։ Ֆինանսների նախարարը նշել է, որ Սիսիան-Քաջարան հատվածի ֆինանսավորման համար արդեն իսկ ընկվել են վարկային համաձայնագրեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, հայտարարվել են շինարարության տեխնիկական հսկողության մրցույթներ, իսկ մինչև տարեվերջ մրցույթ կհայտարարվի նաև շինարարական աշխատանքների համար։ Ինչ վերաբերում է Երևան-Գյումրի ճանապարհի աշխատանքներին, ապա մինչև տարեվերջ դրանք ավարտվեն վերջին 34 և 8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածներում։ Փոխվարչապետի խոսքով եկող գարնան այդ ճանապարհը պետք է ամբողջությամբ պատրաստ լինի։ Քաջարանագարակ 32 կիլոմետր երկարությամբ նոր հատվածը կես ժամով կկրճատի Իրանի սահմանից դեպի Կապան ճանապարհի տևողությունը, իսկ Երևանից Գյումրի գնալու ժամանակը կդառնա մինչև շուրջ 1 ժամ։ Նշենք, որ Հյուսիսարաֆը անկախ Հայաստանի պատմության ամենածավալուն նախագծերից մեկն է։ Այս ճանապարհը կկրճատի Իրանականից մինչև վրացական սահմանի հեռավորությունը 550 կիլոմետրից մինչև 460 կիլոմետր և կհեշտացնի մուտքը դեպի Սև ծով ոչ միայն Հայաստանի, այլև Հնդկաստանի, ինչպես նաև Պարսից ծոցի ավազանի երկրների համար։
Նոյեմբերի 5-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային հյուրընկալել է Իրանի Իսլամական խորհրդարանի զրադաշտական պատգամավոր Տիկին Բեհշիդ Բարխորդարին, ասորի պատգամավոր պարոն Չարլի Ենույե Թեքիեին, հրյաների պատգամավոր պարոն Հումայուն Սամեհ Նաջաֆաբադիին և իրանահայ պատգամավորներ պարոն Արաշահ Վերդյանին և պարոն Գեղարդ Մանսուրյանին։ Իքսում անդրադառնալով հանդիպմանը Բաղային գրել է. Ես հյուրընկալեցի Իսլամական խորհրդարանում զրադաշտական հրյա, ասորի և հայ հայրենակիցների ներկայացուցիչներին՝ Տիկին Բեհշիդ Բարխորդարին, Հումայուն Սամե Յահին Նաջաֆաբադին, Չարլի Ենույե Թեքիեին, Արաշահ Վերդյանին և Գեղարդ Մանսուրյանին։ Այս ջեմ հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք պատգամավորների և նախարարության միջև փոխգործակցության ամրապնդումը, ինչպես նաև Իրանի ներսում և դրսում գտնվող զրադաշտական հրեա, ասորի և հայ հայրենակիցների հնարավորությունների օգտագործումը մեր հայրենիքի զարգացման համար։ Իրանը բոլոր իրանցիների տունն է և իր կայունության, հարստության ու հզորության համար պարտական է բոլոր ազգությունների և կրոնների ներկայացուցիչների միասնությանը և համերաշխությանը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը նոր հարցազրույցում կոչ արել վերադառնալ Իրանի հետ միջուկային բանակցություններին, ընդունելով, որ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումները հարվածել են Իրանի հետ դիվանագիտությանը։ Տասնիմ գործակալության փոխանցման Ռաֆայել Գրոսին Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ դիվանագիտությունն Իրանի միջուկային ծրագրի դեպքում միակ կայուն լուծումն է։ Առանց դատապարտելու հունիսին Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումները, Գրոսին ասել է, որ այդ հարցակումները վնասել են Իրանի հետ դիվանագիտությանը։ Նա հավելել է, մենք պետք է վերադառնանք դիվանագիտությանը Իրանի հետ։ Գրոսին պնդել է, որ Նաթանզում, Սպահանում և Ֆորդոյում Իրանի հարստացման օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարցակումները վնասել են միջուկային տեխնոլոգիաները, բայց չեն ազդել երկրի միջուկային գիտելիքների վրա։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը, հիմնվելով չափածուցված պնդումների վրա, որոնք բխում է սիոնիստական ռեժիմի և արևմուտքի շահերից, ասել է, որ Իրանը դեռևս ունի բավարար քանակությամբ բարձր հարստացված ուրան և տեխնիկական գիտելիքներ մոտ ապագայում միջուկային զենք ստեղծելու համար։ Իրանի պաշտոնյաները բազմիցս քննադատել հետևել են Ռաֆայել Գրոսիին, իսրայելի պնդումների հիման վրա Թեհրանի դեմ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Թեհրանը պնդում է, որ գործակալության կողմնակալ հայտարարությունները հիմք են հանդիսացել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումների համար։ Գրոսին ասել է, Իրանի արդյունաբերական և տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների վերականգնումը ժամանակ կպահանջի, փորձագետների գնահատականներով Իրանից առնվազն 1 տարի կպահանջվի։ Նա հավելել է, որ Իրանի հարստացված ուրանը, որը մեծ մասամբ մնում է թիրախային վայրերում, հնարավորություն կտա մի քանի միջուկային զենք կառուցել։ Գրոսին ասել է, որ հունիսյան հարձակումներից հետո ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցությունը սահմանափակ է եղել, և Թեհրանը նվազեցրել է իր համագործակցությունը ՄԱԿ-ի մարմնի հետ։ Ներքին օրենսդրության միջոցով, սակայն, գործակալությունը դեռևս բանակցություններ է վարում Իրանի հետ։
Ըստ Իրան Պրես լրատվական գործակալության, Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ընդգծվում է սիունիստական օկուպացիոն ռեժիմի կողմից պատերազմների հրահրման գործողություններին դիմակայելու հարցում Միացյալ ազգերի կազմակերպության, միջազգային հանրության և դատաշրջանային երկրների հանձնառության և այդ ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը, և նախազգուշացվում է տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության համար այս ռեժիմի անպատժելիության և նրա ռազմատենչ ու էքսպանսիոնիստական քաղաքականության շարունակության վտանգավոր հետևանքների մասին։ Հայտարարությունում նաև ասվում է, սիունիստական ռեժիմի կողմից Լիբանանի դեմ ռազմական հարձակումները, որոնք միայն 2025 թվականի նոյեմբերին կնքված հրադադարի համաձայնագրից ի վեր հանգեցրել են ավելի քան 1000 անմեղ լիբանանցի քաղաքացիների նահատակության և վիրավորման, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների և բնակելի տարածքների ոչնչացման, անկախ երկրի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ակնհայտ խախտում են և համարվում են միջազգային խաղաղության և անվտանգության դեմ ուղված ծանր հանցագործություն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև նշել է, այս հանցավոր հարձակումները, որոնք անկասկած ծրագրվել և իրականացվել են Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությամբ և մեղսակցությամբ, սիունիստական ռեժիմի հանցավոր ահաբեկչական բնույթի և գերիշխանության տենչանքի ևս մեկ նշան են և չունեն այլ նպատակ, քան թուլացնել Լիբանանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը և խոչընդոտել այս երկրի վերակառուցումն ու շինարարությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նաև ցավակցությունը հայտնել սիունիստական ռեժիմի դաժան հարձակումների հետևանքով լիբանանցի քաղաքացիների նահատակության համար և ընդգծել է իր համերաշխությունը Լիբանանի կառավարության և ժողովրդի հետ այդ ռեժիմի դաժան ագրեսիայի դեմ, ինչպես նաև իր աջակցությունը օրինական դիմադրությանը և Լիբանանի ջանքերին, իր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում։ Հինգշաբթի օրը սիունիստական ռեժիմը, սկսելով հարձակումների նոր ալիք Լիբանանի հարավում, թիրախավորել է Այտա Ալ-Ջաբալ, Տիր Դիբա, Ալ-Թայբա և Քաֆրեդունի շրջանները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ իրանցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները մարդկության դեմ հանցագործություն են։ Հինգշաբթի երեկոյան Թիթեռների թռիչք վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունից հետո Իսմայիլ Բաղային նշել է, որ իրանցիների դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները դաժանության և անողորմության գագաթնակետն են և մարդկության դեմ հանցագործություն։ Հղումանելով մեր գործակալությանը, Փարթուդայը հաղորդում է, որ Իսմայիլ Բաղային ասել է. Միացյալ Նահանգների սահմանած դաժան և անմարդկային հակաիրանական պատժամիջոցների թիրախում առաջին հերթին եղել են թիթեռի հիվանդությամբ, այսինքն բուլիոս, էպիդերմոլիս և շատ այլ անբուժելի հիվանդություններով տարապող հիվանդները։ Նա հավելել է, որ Իրանին բուլիոս, էպիդերմոլիս հիվանդությամբ տարապող հիվանդների բուժման ժամանակ կիրառվող հատուկ վիրակապերի վաճառքի դադարեցումը վկայում է պատժամիջոցների և դրանց կիրառողների դաժանության և անտարբերության մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Արդյոք Բլերի Բեյրութ կատարած այցն արևմուտքի ճնշման նոր փուլի սկիզբն է։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Լիբանանյան Ալ-Ախբար թերթը գրում է, որ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ և տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների դեմ պատերազմներում Միացյալ Նահանգների հանցակից Թոնի Բլերը հաջորդ շաբաթ պատվիրակության հետ կմեկնի Լիբանան գազայի հարցի լուծման նպատակով։ Թերթը գրում է. Առնվազն 1 միլիոն իրաքցիների մահվան համար պատասխանատու ռազմական հանցագործ Թոնի Բլերի անունը կրկին բարձրացվել է այն ծրագրի շրջանակներում, որը Միացյալ Նահանգները փորձում է պարտադրել Պաղեստինին խաղաղության խորհրդի քողի տակ։ Փարսուդեի փոխանցումը հոդվածագիրը նշում է, որ Բլերը Միացյալ Նահանգների մշտական գործընկերն է եղել տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների դեմ կեղտոտ պատերազմներում, հավելելով. Ստացված տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ Բլերի հաջորդ այցի նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են։ Նա գլխավորում է մի պատվիրակություն, որի բնույթը և կազմը դեռևս որոշված չեն։ Պատվիրակության կազմում հավանաբար կներառվի փորձագետների խումբ, որը կօգնի նրան գազայի գործում։ Տեղյակ աղբյուրները թերթին հայտնել են, որ Բլերը կհանդիպի Լիբանանի կառավարության 3 թևերի ղեկավարների հետ, սակայն այցի ամսաթիվը դեռևս որոշված չէ։ Հանդիպման նպատակները և Բլերի հնարավոր ուղերձը նույնպես պարզ չեն։ Որոշ շրջանակներ ենթադրել են, որ նրան կարող է հանձնարարվել վերահսկել Լիբանանին պարտադրվող նոր գաղութային ծրագրի իրականացումը գազայում տեղի ունեցողի նման։ Ալ-Ախբարն այցը կապել է Լիբանանի հարավային սահմանին ստեղծված իրավիճակի ապագայի հետ, մասնավորապես հարավային տարածաշրջանի գործերը կառավարելու համար քաղաքացիական խորհուրդը ստեղծելու նախագծի հետ։ Ամերիկացիներ պնդում են, որ ցանկանում են Լիբանանի հարավային շրջանները վերածել զբոսաշրջության, արդյունաբերական ներդրումների և գյուղատնտեսության, տնտեսական և տարածաշրջանային գոտու։ Թերթը հավելել է, որ արտահոսած տեղեկատվության համաձայն Իսրայելի կաբինետը ճնշում է գործադրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության վրա հրաժարվելու Լիբանանի կառավարությունը աջակցելու գաղափարից։ Թելավիվը պարբերաբար պնդում է, որ Բեյրութի կառավարությունը լուրջ չի վերաբերվում իր պարտավորությունների կատարմանը, ինչպես դա ցույց է տրվել Հեզբոլայի զենքի հարցում։ Մինչև 3 տպավորություն էր, որ Իսրայելը որոշել էր սրել լարվածությունը Լիբանանի հետ և որ իրավիճակը անկայուն է։ Անընդհատ լուրեր էին շրջանառվում Հեզբոլայի կողմից իր հզորությունը վերականգնելու և ռազմական կարողությունները վերականգնելու մասին։ Այս հաղորդագրությունները, որոնք կապված էին Բլերի Բեյրութ կատարվող այցի հետ, ամրապնդել են մտահոգությունները, որ Լիբանանում նախապատրաստվում են Հեզբոլայի և կառավարության դեմ գործողությունների, իսկ նպատակն է ստիպել նրանց նահանջել, հանձնվել և ընդունել Թրամփի ծրագիրը։ Ալ-Ախբարը գրել է. Այս սպառնալիքների ֆոնին Լիբանանի կառավարությունը թվում է անօգնական և փորձում է զսպել ցանկացած հնարավոր սրացում, ընդգծելով բանակցություններին իր հանձնառությունը։ Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունը շարունակում է վերահաստատել այս հանձնառությունը իր հանդիպումներում, չնայած դեռ ոչինչ վերջնականապես չի որոշվել ոչ ձևի, ոչ էլ շրջանակի առումով։ Լիբանանում ընդհանուր բանակցությունների սկզբից այն կողմ կոնսենսուս չկա։ Միևնույն ժամանակ տեղյակ աղբյուրները հայտնել են, որ Աունը անունները առաջարկել իրեն ներկայացնելու հնարավոր ապագա բանակցային թիմում, այդվում Վաշինգտոնում գտնվում Մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի նախագահ Փոլ Սալեմին։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամ 19:24 տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքաստը եւ այլն։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին մինչեւ ժամը 20:50 րոպե։
Մի գավաթ անդոր Մաս 57-րդ Մեր սովորությունները Հանուն բարձրյալի ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Մեր այսօրվա համարում ձեզ հետ խոսելու ենք մեր սովորությունների մասին։ Այսօր մեր հյուրն է հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանը։ Իսկ ասենք, որ ծրագրի ձայնային բաժնի համար որպես աղբյուր օգտվել ենք armenbegoyan.com կայքերից։ Ընկերակցեք մեզ։ Ժողովրդական իմաստությունն ասում է. «Սովորություն կցանես, բնավորություն կհնձես։ Բնավորություն կցանես, ապագա կհնձես»։ Սովորությունը դա վարքագիծ է, որը կրկնվում է պարբերաբար եւ ունի անգիտակցորեն առաջանալու միտում։ Սովորությունը հոգեբանության տեսանկյունից մտածելու, ցանկանալու եւ ազգալու շատ թե քիչ ֆիքսված ու ամրապնդված ձև է, հիմնված մտածողության փորձի նախկին կրկնությունների վրա։ Ամենաօգտակար սովորությունները նրանք են, որոնք ապագայում կթեթևացնեն մեր եւ մեր երեխաների կյանքը, հնարավորություն տալով ավտոմատաբար գործել այնտեղ, որտեղ ուրիշները պետք է իրենց կամքը լարեն։ Այդ սովորությունները հարթարվածություն, ճշտապահություն, գործը ավելի ուշ կամ հետագայում անելու տեղափոխելու սովորության բացակայություն, պարտավորվածություն, նվիրվածություն, ձգտում դեպի գիտելիքները եւ շատ ավելի։ Եթերում հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Սովորությունները պետք են, որպեսզի մենք առօրյա անելիքները կարողանանք առանց մեծ ռեսուրսներ ծախսելու գիտակցական, որտեվ եթե ինչ-որ մի գործողություն տակը լինի ամենօրյա լվացվել, ատամներ մաքրել, լվան, եթե վերածվում է սովորության, մենք գիտակցական ռեսուրսներ համարը գրեթե չենք ծախսում, մենք կարող ենք դա անել, միաժամանակ մտածել, խոսել, ինչ-որ ուրիշ բանով զբաղվել, այսինքն սա դառնում է սովորություն, որը շատ քիչ կամ այն ջանքեր է պահանջում։ Տեսեք, երկար ժամանակ գիտության մեջ ընդունված էր, որ տարիքի հետ ավելի դժվար է լինում նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, նոր սովորություններ, բայց վերջին ժամանակների հետազոտությունները այս նեյրոգիտության շրջանակներում բացահայտում են լրիվ ուրիշ պատկեր։ Մենք կարող ենք նույն հաջողությամբ միջև մեր կյանքի ավարտել նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, նոր սովորություններ, առանձնակի հեշտության ու բարդության մեծ տարբերություններ չկան։
Այն գործընթացը, որի արդյունքում վարքը դառնում է մեխանիկական, կոչվում է սովորության ձևավորում։ Սովորությունները դժվարությամբ են փոփոխությամբ ենթարկվում, քանի որ մարդու վարքային մոդելները զետեղված են նրա նյարդային կապերի մեջ, սակայն հնարավոր է ձևավորել նոր սովորություններ կրկնության միջոցով։ Իրականում մեր կյանքը ղեկավարում են մեր սովորությունները։ Երբևէ տեսել եք պտտանիվում վազող մկնիկի։ Որքան նա վազում է, անիվն այնքան պտտվում է։ Մկնիկը չի հասկանում, որ քանի դեռ կանգ չի առել եւ չի փոխել իր ուղղությունը, անիվը շարունակելու է պտտվել եւ ինքը երբեք դուրս չի գա այդ շրջանից։ Երբ մենք ապրում ենք մեր սովորությունների համաձայն, մենք նմանվում ենք պտտանիվում վազող մկնիկին։ Շարունակելով անել այն, ինչ միշտ արել ենք, մենք անընդհատ պտտվելու ենք փակ շրջանում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչպես օգնել երեխային ձեռք բերել լավ սովորություններ։ Ընդհանրական խորհուրդներ իհարկե չեն լինում։ Բոլոր երեխաները տարբեր են, սակայն հիմնական սկզբունքներ կան եւ գործում են։ Առաջինը եւ ամենակարևորը ծնողների անձնական օրինակն է։ Շուրջ բոլորը շատ մարդիկ կան, որոնք սխալ են վարվում, եւ երեխան այդ ամենը տեսնում է ու համեմատում իր ծնողների կատարածի հետ։ Անիմաստ է օրինակ մաքրասիրություն պատվաստել, եթե ծնողները ոչ մի վատ բան չեն տեսնում նրանում, որ գետնին կարելի է թուղթ նետել։ Երկրորդ ամենակարևոր գործոնը իր արարքներից ստացած հաճույքն է։ Անհնարին է որևէ մեկին ստիպել ինչ-որ բան սիրել, սակայն կարելի է օգնել փորձել և հասկանալ, թե ինչն է այստեղ ամենահետաքրքիր։ Եթերում մեր այսօրվա մասնագետ հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Ինչ է մեզ համար ավելի ակնհայտ, փոքր տարիքը կամ մանկական տարիքը տարիքում այդ սովորությունների հեշտ, այսպես ասած, ձեռք բերելը, որտեղ նշանրայինս է, որ համենայն դեպս, հա, փոքր տարիքում երեխաների նյարդային համակարգը ավելի պաթոպլաստիկ, ավելի ճկուն է, սա նշանակում է, որ շատ ավելի արագ են նեյրոնային ցանցերը կազմավորվում, վերափոխվում, նյարդային պատերները շատ ավելի արագ են կարողանում ձևավորվել ու էլի վերափոխվել, բացի դրանից մանկական տարիքում կա մի հատ, այսպեսի առանձին հատկություն, ընդօրինակում օրինակ, շատ ավելի լավ է աշխատում, որտեվ սա մեզ տրված է բնության կամ էվոլյուցիայի ընթացքում ձևավորվել, որպեսզի մարդը զարգանա, կայանա, ընդօրինակման մեխանիզմը շատ ավելի լավ է գործում եւ առաջնային է մանկական տարիքում։ Դրա համար է, որ ավելի արագ է ամեն ինչ տեղի ունենում։
Գովասանքը ավելի լավ է ազդում, քան դժգոհությունը։ Վաղուց են նկատել, ոչ հաճելի խոսքերը մարդը բանի տեղ չի դնում։ Անջատելով գիտակցությունը այնքան ժամանակ, որքան տևում է նախատինքը, իսկ գովասանքը ընդհակառակը հատուկ ուշադրությամբ է ունկնդրում։ Այնպես որ ավելի լավ է մեկ անգամ գովել հավաքած սենյակի համար, քան 5 անգամ բարկանալ խառնաշփոթի համար։ Որոշումներ ընդունելու ինքնուրույնությունը, թեկուզ երևակայական, մանկական ակտիվության հզոր շարժիչ է։ Եթե երեխան ինքն է որոշում դառնալ կազմակերպված, նա ավելի հաճույքով կհետևի իր իսկ կազմած, քան ծնողների ցուցումով ճակերտավոր վերևից իջեցված ժամանակացույցին։ Երեխային կարելի է թույլատրել մի քիչ ծնողներին դաստիարակել, իրեն խնդրել դառնալ ձեր անձնական մարզիչը, և նա ոչ մի մարմնամարզանք բաց չի թողնի։ Դա նրան նաև պատասխանատվություն ստանձնելու փորձ է տալիս։ Սա միայն հիմնական սկզբունքներն են, իսկ տարբերակների ու գաղափարների քանակը բազմաթիվ է։ Եթերում հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Ընդհանրապես ասեմ, այսպեսի բան, քանի որ մենք բոլորս էլ դեռահաս եղել ենք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սահմանափակումները կամ ինչ-որ տոտալ վերահսկողությունը բերում է լրիվ հակառակ էֆեկտի։ Այս տեսանկյունից ես ավելի շատ հակված եմ այն գաղափարին, որ պետք է նախականխել ոչ թե մենակ ինչի համար են ծխում, որովհետև ուզում են ինքնահաստատվեն մեծ Երևան։ Ինչ են ուզում ինքնահաստատվեն դրսում ու մեծ Երևան, որովհետև տանը չեն ինքնահաստատում, որովհետև տանը չեն ընդունում իրանց։ Եթե մենք մեր դեռահաս երեխաների հետ կամ դեռահասների հետ կոնֆլիկտ չունենք իրենց ընդունելու, եթե իրենց մենք տալիս ենք դաշտ եւ հնարավորություն ինքնահաստատվելու, իրենց մեծ լինելը արդեն զգալու, ինքնուրույնություն ցուցաբերելու եւ իրենց կյանքի որոշ ասպեկտներում լրիվ ինքնուրույն լինելու, հավանականությունը կկչանա, որ ինքը դրսում կփնտրի որևէ ինքնահաստատման ուղիներ կամ անհրաժեշտություն։ Սրանով մենք միանգամից մեկ զարկով մի քանի նապաստակ, ելչեն նապաստակների մի ամբողջ անտառ կարող ենք խփել, որովհետեւ ծխելը, հանցագործությունները, նեգատիվ ենթամշակույթների մեջ ներառվելը, հա, սրանք սա գալիս են նրանից, որ դեռահասը այս տարիքում արդեն ինքը իրան մեծ ազգում, բայց ծնողները դեռ չեն ընդունում իրան այդպեսին։ Կարգավիճակային խնդիր է, ինքը գնում այնտեղ, անում այն գործողությունները, որոնք իրեն հնարավորություն տալիս ինքնահաստատվել մեծ գալ։ Գնում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ընդունում են իր, այսպես ասած, մեծ լինելու իրավունքը։ Մեծ մարդ ես, անծխի, ես ինչ բանն արա, եթե շատ չխորանանք մասնագիտական բացատրությունների մեջ, որ
հետազոտողները իրականացրել են մի շարք գիտափորձեր։ Գիտափորձի ընթացքում մասնակիցները ստիպված էին շաբաթական 3 անգամ այցելել մարզասրահ, կատարելով ծանրության բարձրացման և աերոբիկ վարժություններ։ Արդյունքում 2 ամիս անց մասնակիցները կարգավորեցին իրենց ֆիզիկական վիճակը, ամրացնելով մկանները և սրտանոթային համակարգը։ Սակայն ամենահետաքրքիրը ոչ թե դա էր, այլ այն, թե ինչ այլ փոփոխությունների ենթարկվեց նրանց առօրյա վարքը այդ 2 ամսվա ընթացքում։ Մասնակիցների շրջանում անցկացվեց հարցում, որը պետք է պարզեր, թե ինչպես են փոխվել նրանց սովորությունները կյանքի մյուս իրավիճակներում, օրինակ, որքան են նրանք ծխել, ինչպես են սնվել, ինչ ծախսեր են կատարել, որքան են ափերից դուրս եկել, որքան ժամանակ են տրամադրել հեռուստացույց դիտելուն, սովորելու փոխարեն, քանի դաս կամ հանդիպում են բաց թողել եւ այլն։ Հարցումը արցանագրեց վատ սովորությունների զգալի անկում, իոգուտ լավ սովորությունների, օրինակ մարդիկ նվազեցրել էին օրական օգտագործող ծխախոտի միջին քանակը 14-ից մինչև 3։ Այսինքն, ձևավորված նոր սովորությունը, մարզվելը, ստիպել էր մասնակիցներին վերանայել իրենց հին սովորությունները և զգալի դրական փոփոխություններ արցանագրել։ Եթերում հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Ամեն դեպքում ցանկացած տարիքում, եթե ում եւ մանկական տարիքում, հա, հեշտ են ձևավորվում են սովորությունները, որոնք այսպես թե այնպես բխում են կամ կապված են մարդու երեխայի ցանկությունների, հետաքրությունների հետ։ Դուք տեսեք փոքր երեխաները, գուցե ամեն առավոտ եւ երեկո ատամները խոզանակով մաքրելը շատ դժվար է, բայց երևի ժամերի հարցը կամ մաքսիմում օրերի հարցը պլանշետին սովորեցնելը։ Սա արձագանքումա ներքին պահանջմունքների, ցանկությունների այդ մարդու, այդ պրոցեսը շատ արագա տեղի ունենում, առանձնակի ջանքեր էլ չի պահանջում, այլ բանա, որ սա այդքան էլ հաճելի չի, հետաքրքիր չի, եթե անձը իմաստ չի տեսնում դրա մեջ, կամքի ուժ էլ չի կարող դրսևորել, որովհետև կամքի ուժի դրսևորման համար անհրաժեշտ պայման է համապատասխան դրդապատճառը, իսկ դա դժվար է պատկերացնել առանց իմաստի գաղափարի։ Միանշանակ կարևոր է, որովհետև հույզերը ամենամեծ ազդեցությունն ունեն նոր փորձի գլխուղեղում, նյարդային համակարգում, նոր փորձի ձևավորման համար, այսինքն նույնիսկ հիշողությունը, նույնիսկ նոր նյութի ամրապնդումը շատ ավելի արդյունավետ, ավելի հարատև է լինում, եթե դա ուղեկցվում է հուզական ընդ որում, ոչ միայն դրական։ Ես ուզում եմ ասաշեշտեմ, որ ընդհանրապես փորձի ամրապնդումը նյարդային համակարգում ավելի արդյունավետ է լինում բարձր հուզական հագեցվածությամբ, ինչ որ շատ հույզեր կան։ Եվ ամենակարևոր բաներից մեկը, եթե ինչ-որ մի սովորություն ուզում ենք, որ մեր երեխաները ունենան, ցանկալի որ մենք էլ դա իրագործենք կամ կիրառենք, դրա համար ծնողները պետք է իրենք էլ անեն, օրինակ ասեմ, իմ երեխաները գիրք չեն կարդում։ Լավ, իսկ տանը երեխաները տեսնում են այդպիսի մոդել վարքային, ծնողները, մաման, պապան, տատիկ, պապիկ, իսկ իրենք գրքով նստում են, գիրք արթում են, թե երեկոյան սերիալ են նայում, ինչ են անում։ Ես խորհուրդ կտայի, օրինակ բերենք ատամները խոզանակելու պահով, 2-3 տարեկանից է, որ կարելի ատամները արդեն խոզանակել, կարելի է երեխայի հետ միասին դա անել ամեն անգամ։ Սովորությունները, ինչպես եւ ցանկացած նոր փորձ, ձևավորվում են մեր նյարդային համակարգում, սակայն անընդհատ պահանջում են ամրապնդում, որովհետև մեր նյարդային համակարգի առնդատկություններից մեկ իրա ռեֆլեկտոր բնույթն է, պայմանական ռեֆլեքսների, հա, դրա բացատրությունը շատ կիրառելի է նաև այս դեպքում։ Շատ լավ, մենք կարող ենք ձևավորել որևէ սովորություն, բայց դա պետք է ամրապնդել անընդհատ։ Սերմանելու համար գուցե բավարար կլինի սկզբի համար որոշակի կամային լուծումներ եւ վարկային գործողություններ, ինտերվենցիաներ, բայց դրանք պահպանելու համար, հատկապես հասուն տարիքում պահպանելու համար, ամեն դեպքում պետք կլինի նաեւ իմաստային հիմնավորում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջ են ձեզ ցանկակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի աճող դերն ահաբեկչության դեմ պայքարում խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Իրանում կանցկացվեն Շանհայի համագործակցության կազմակերպության համատեղ հակաահաբեկչական վարժանքներ։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության տարածաշրջանային հակաահաբեկչական կառույցի գործադիր կոմիտեի տնօրեն Օլարբեկ Շարշևը հայտարարել է, որ կազմակերպության անդամ պետությունների համատեղ հակահաբեկչական վարժանքները նախատեսվում է անցկացնել Իրանում դեկտեմբերի 4-ին։ Սահանդ հակահաբեկչություն 2025 անունով վարժանքները կանցկացվեն Թավրիզ քաղաքի մոտակայքում։ Շարշևը հավելել է, հրավերները եւ ծրագիրն առաջիկայում կուարգվեն վարժանքների մասնակիցներին եւ դիտորդներին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամներ են Իրանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը եւ Ուզբեկստանը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը միջկառավարական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է բազմակողմ անվտանգության, տնտեսական եւ քաղաքական համագործակցության համար։ Այն հիմնադրվել է 1996 թվականին Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի առաջնորդների կողմից ահաբեկչության և միջազգային հանցագործության դեմ պայքարի նպատակով։ Կար ժամանակ անց կազմակերպությանը միացավ Ուզբեկստանը, և կազմակերպությունը պաշտոնապես վերանվանվեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն։ Կազմակերպությունը, որը սկզբում համարվում էր Կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Նահանգների ազդեցության դեմ վահան, 2017 թվականին միացան Հնդկաստանն ու Պակիստանը, 2023 թվականին Իրանը, իսկ 2024 թվականին Բելարուսիան։ Կառույցի գործնեության շրջանակը աստիճանաբար ընդլայնվել է։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ձևավորվել է անվտանգային նպատակներով հիմնականում ահաբեկչության և ծայրահեղականության, կազմակերպված հանցագործության և թմրանյութերի դեմ պայքարի նպատակով, հաշվի առնելով նման գործնեության աճի հեռանկարը անդամ պետությունների տարածքներում Ռուսաստանից մինչև Կենտրոնական Ասիայի երկրներ և Չինաստան։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի աճող դերն ահաբեկչության դեմ պայքարում խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Եվ այսօր Իրանի անդամակցությամբ, որը հյուրընկալելու է հակահաբեկչական վարժանքները, երկրի դերն այս ոլորտում կդառնա ավելի ակնառու։ Թեհրանը կարող է կազմակերպության անդամ պետություններին տրամադրել իր արժեքավոր փորձը ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարում։ Ահաբեկչությունը ժամանակակից աշխարհի հիմնական անվտանգության մարտահրավերներից մեկն է, որը սպառնում է ոչ միայն մարդկային կյանքին, այլև ազդում երկրների քաղաքական ու տնտեսական կայունության վրա։ Իրանը, որպես զգայուն աշխարհաքաղաքական դիրք ունեցող երկիր, միշտ ենթարկվել է ահաբեկչական սպառնալիքների և միևնույն ժամանակ փորձել է դիմակայել այս երևույթին։ Իրանը Արևմտյան Ասիայում ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնական դերակատարներից է և կարևոր դեր է խաղացել ահաբեկչության դեմ պայքարում ռազմական, դիվանագիտական և հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում բազմակողմ ռազմավարությունների կիրառման միջոցով։ Չնայած այս պայքարի ճանապարհին կամ մարտահրավերներ, ահաբեկչական սպառնալիքների նվազեցման և տարածաշրջանային ու ազգային անվտանգության պահպանման գործում Իրանի գործողությունները նշանակալի և արդյունավետ են եղել։ Վերջին տարիներին Իրանում ակտիվ դեր է խաղացել ահաբեկչական խմբավորումների, մասնավորապես Իրաքում և Սիրիայում Իլիպի դեմ պայքարում։ Իրաքի և Սիրիայի օրինական կառավարություններին աջակցելը, ռազմական խորհրդականներ ուղարկելը և տարածաշրջանային երկրների հետ հետախուզության ոլորտում համագործակցությունը Իրանի կարևոր գործողություններն են այս առումով։ Տարածաշրջանային մակարդակում Իրանը եղել է ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարի առաջատար։ Իսկ Սիրիայում, ապա Իրաքում ահաբեկչական խմբավորումների ձևավորումից և ահաբեկչական գործողությունների իրականացումից հետո լայնորեն համագործակցել է այս երկու երկրի կառավարությունների հետ թագվիրական ահաբեկիչների դեմ պայքարի և ոչնչացման հարցում։ Այս միջոցառումները ոչ միայն նպաստել են տարածաշրջանում ահաբեկչական սպառնալիքների նվազեցմանը, այլև կանխել են անապահովության տարածումը Իրանի սահմանների մոտ։ Իրանը նաև ջանքեր է գործադրել միջազգային ասպարեզում ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ Այս համագործակցության օրինակ է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո ընդունված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 13-73 բանաձևին աջակցելը։ Իրանը նաև ակտիվ է եղել անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող տարածաշրջանային և միջազգային հանդիպումներում և ընդգծել է ահաբեկչության սահմանման հարցում կրկնակի չափանիշներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը անմիջական ազդեցություն է ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության վրա։ Այս պայքարի արդյունքներից են եղել սահմանային սպառնալիքների նվազեցումը, պաշտպանական կարողությունների մեծացումը և ներքին համախմբվածության ամրապնդումը։ Իրանը նաև կարողացել է բարձրացնել իր պատրաստվածությունը հնարավոր սպառնալիքների դեմ, ամրապնդելով իր անվտանգության և հետախուզության ինստիտուտները։ Եվ այսօր Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հակահաբեկչական վարժանքների Իրանում անցկացմամբ ևս մեկ քայլ կարվի Ասիայում և անկախ պետությունների համագործակցության տարածքում տարածաշրջանային մակարդակով անվտանգություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը, ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 9-րդ համարով. Ինչ գիտեք Հոլոկոստի մասին։ Գիտեք, որ այս կասկածերի հարցը սիոնիզմի գոյությունը պահող ամենակարևոր տարրերից մեկն է։ Այս կապն այնքան խորն է, որ սիոնիստները ոչ մի ջանք չեն խնայել այն պահպանելու համար։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց Հոլոկոստ բառը քաղաքական մշակույթում ձեռք է բերել հատուկ իմաստ և երանգ և գրեթե դարձել է հատուկ անուն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին գերիների ճամբարների սարսափելի տեսարանները և դիֆից մահացածների դիակների կույտը մեծացրին դիակի զարանների մասին շրջանառվող շշուկները և սիոնիստները իրենց քարոշչական գործիքներով մեծ ներդրումներ կատարեցին այս հարցում, բայց ճշմարտությունն այլ էր։ Անկասկած կոտորածի կամ ճնշման հետևանքով զոհերի հիշատակը վարպահելը արժանի գործ է, սակայն Հոլոկոստը հիշելը հակառակ դրա կողմնակիցների պնդումներին մարդկության նկատմամբ անկեղծ մտահոգությունից բխող իրական ջանք չէ։